Samozrejme, v konečnom dôsledku to, že sa tomu snažia zabrániť, prispejú k tomu, že nie je možné vykladať, že Ježiš stal z mŕtvych tak, že niekto zobral jeho telo a že ho uniesli, pretože keď ho strážila rímska jednotka, tak je jasné, že tam nedošlo k žiadnym čochromachrom. Hovorí Pavel, nie je možné urobiť nič proti pravde, iba v prospech pravdy. Ale opäť sa plne Ježišové slova, synovia sveta sú chytrejší ako synovia svetla. A my sa učíme jednu vec. Zmyslom proroctiev nie je, aby vy a ja sme hrali chytráku. Ježiš povie u Jána v 13. kapitole, to som vám povedal teraz na to, aby až sa stane, ste vedeli, že ja som. Aby až sa stane a všetci sa budú diviť, jak je toto možné. A počítal s tým vôbec Pán Boh a nevymkli sa mu veci spod kontroly? Aby ste mohli povedať, aha, ja som. Pán Boh je nad tým všetkým, Pán Boh drží veci vo svojich rukách. Ján poprvýkrát ukazuje na smrť Ježiša Krista. Zborte tento chrám a ja ho postavím. A Ján dodáva, ale on hovoril o chráme svojho tela. Smrť Ježiša Krista niečo postaví. Prvý obraz smrti bol v 1. kapitole verši 29. Hľa baránok Boží. Druhý obraz je obraz chrámu. A všimnite si, zborte tento chrám ukazuje na násilnú smrť. Zničenie chrámu ukazuje na násilnú smrť. Tretí obraz bude v 3. kapitole verši 14. Vyvýšenie hada, čo je odkaz na 4. Mojšiu 21. kapitolu verše 5 až 9. Had ako symbol hriechu. Ježiš sa stal hriechom za nás. Štvrtý obraz bude v 10. kapitole obraz pastiera. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Verše 11 až 18. Ukazuje, že jeho smrť je dobrovoľná. No a 5. obraz je obraz semena v 12. kapitole verše 20 až 25, kde Ježiš ukazuje, že jeho služba len vtedy prinesie ovocie, keď znamená sebazmarenie. Jeho smrť, aj keď sa zdá ako porážka, je vlastne víťazstvom. To, čo z pohľadu ľudí je porážka, z pohľadu Boha je víťazstvo. Správne hodnotenie veci, ktoré sa týkajú vášho a môjho života, nie je možné previesť z pohľadu 15. júla roku 1998. Správne hodnotenie vecí je len z eschatologického pohľadu. Sub species eternité. Pod zorným uhlom večnosti. Dovoľte, aby som povedal k tomu, o čom sme hovorili dnes do poludnia. Správne hodnotenie vypočutia našich modlitieb je možné len pod zorným uhlom večnosti. Naša žabomyšia perspektíva tragicky skresluje. Až s väčším odstupom môžete veci správne vyhodnotiť. Poce Ježiš svoju horlivosť ukáže svojou múdrosťou a svojim poznaním. Verše 23 až 25. A keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok, uverili mnohí v neho, pretože videli divy, ktoré činil. Ale on, Ježiš, sa im nezveril, pretože znal všetkých a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človeku, lebo on vedel, čo je v ktorom človeku. Keď bol v Jeruzaleme, vykonal mnohé divy. Je zaujímavé, že v žiadnom evanjeliu tieto divy nie sú opísané. Nič sa o nich nedozvedáme. Aké to boli, čo Ježiš urobil, nevieme. Ján má pravdu. Na konci evanjelia, keď povie, Ježiš urobil mnoho iných skutkov. A keby sa to všetko malo popísať, opísať, tak celý svet by nestačil na knihy, ktoré by o tom pojednávali. Jeho hyperbola. Ale sú mnohé veci zo života Ježiša Krista, ktoré nevieme. A ľudia uverili, pretože videli zázraky. Dnes ráno sme o tom hovorili. Sú ľudia, ktorí tvrdia, že veria, ale Ježiš ich vieru nepríjma. Krásna slovná hračka v gréčtine. Mnohí uverili v neho, verš 23 na konci a verš 24, ale Ježiš im neveril. Aj v slovenčine niečo z toho počujete, ale Ježiš sa im nezveril. Už tam počujete slovný základ ver. Áno. Oni tvrdia, že veria v Ježiša, ale Ježiš im neverí. Viete, jedna vec je veriť, dokonca veriť na zázraky. Jedna vec je aha efekt, keď povedete niečo také. No nie je to úžasné? A iná vec je zveriť svoj život niekomu. Ježiš sa im nezverí. Ježiš nedáva sa im k dispozícii. Nepochybne, znamenia a zázraky sú dôležité. Spomeňte si, čo sme hovorili, ako u Jána sa všetko točí okolo 7 zázrakov Ježiša Krista. Ale to, čo je podstatné, to, čo je základom nášho spasenia, to je správny vzťah Ježišovi Kristovi, nie zázrak. Zázrak je dôkaz vyššej moci, ale nie nevyhnutne dôkaz Božej moci. V konečnom dôsledku ide o viac než len o to, aby sa diali zázraky. A 2. Tesalonicenom 2. kapitola, verš 8 a 9. a zjavenie 13. kapitola hovorí o tom, že v dobe konca Satan bude pôsobiť zázraky a výsledkom bude, že celý svet išiel ako jedno stádo jedným smerom. A 14. kapitola zjavenia, verš 1. povie, no nie celkom celý svet. Boli aj tí, ktorí odmietajú ísť niekam kvôli zázrakom. Problém je, že zázrak robí veľký dojem na nás ľudí. Ale nie na Pána Boha. Pre Boha zázrak nie je žiadne čudo. Zázrak robí veľký dojem na nás ľudí a prirodzeným dôsledkom je, že ľudia vypnú rozum. Prestávajú rozmýšľať. Keď som bol kazateľ v Banskej Bystrici, tak jeden človek mi povedal, no to je síce pekné, že robíte prednášky, že študujete Bibliu, ale viete na čo? Ja by som sa trápil pochopením Biblie. Ja vidím zázrak a kde je zázrak, tam idem a je mi to všetko jasné. Sancta simplicita. To je scenária, to je scéna zo zjavenia 13. kapitoly. Viete, čo je problém zázraku? Mnohí ľudia povedia, keby dnes Pán Boh urobil nejaký zázrak, tak ja už by som mu určite veril. Fakt? Čítajte Evanjelium Jánovo. A čo zistíte? Za A, že tí, ktorí prišli kvôli zázrakom, dlho Ježiša neodvydržali, odišli. Za B, že keď Ježiš urobí zázrak, na rôznych ľudí pôsobí rôznym spôsobom. Nie na tomto svete jedinej veci, na ktorú by ste sa nemohli podívať minimálne z dvoch pohľadov. Na každú vec na tomto svete sa môžete podívať z tohto pohľadu, alebo z tohto pohľadu, alebo z tohto pohľadu. Ježiš vyčistí chrám, Nikodém príde za Ježišom a povie, ja by som sa rád o tebe niečo dozvedel, kto si? A iní povedia, to je dôvod, aby sme ho odsúdili. V 9. kapitole Ježiš otvorí oči slepého od narodenia a ľudia povedia, kto je tento? Od vekov nebolo slýchať, že by niekto otvoril oči slepého. To musí byť Mesiáš. A iní povedia, kedy to urobil? V sobotu. Prestupuje v sobotu. Je bezbožník, nemôže byť od Boha. Ten istý zázrak. Niektorý im pomáha bližšie k Bohu a niektorí ho vysvetľujú inak a pomáha im ďalej od Boha. 11. kapitola, verš 45. a 46. Záverečný zázrak Ježiša Krista pred jeho smrťou. Vzkriesenie Lazara. Vzkriesi človeka, ktorý bol 3 dni v hrobe. Spomnite si, že keď skriesil dceru Jairovu, Ježiš povie, nezomrelo dievčatko, ale spí. A ľudia ho vysmiali, potom tak vlastne nič sa také nestalo, no však upadla do bezvedomia, spala, Ježiš ju prebral. Vrcholný zázrak Ježiša Krista bude, že skriesi človeka, ktorý bol v hrobe 3 dni. Marta povie, keď Ježiš povie, odvalte kameň, hovorí, radšej nie. Je všetkým jasné, že Lazar je mŕtvý. Výsledkom je, a mnohí uverili v neho, 11, 45, 46, a 12. kapitola, a iní povedali, čo robíme? Tento človek si už dovoluje príliš veľa. A po skriesení Lazara sa rozhodli, že ho musia zabiť. Ak si myslíte, že je to zázrak, ktorý nakoniec vás pomkne bližšie k Ježišovi, až čakáte na nejaký zázrak, môžete byť nemilo prekvapení. To, čo v konečnom dôsledku rozhoduje, nie je zázrak, ale váš postoj k tomu,
ako Pán Boh pôsobí.
Verš 21. Ale Ježiš sa im nezveril, 24. Ježiš sa im nezveril, pretože on znal všetkých a nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi, pretože vedel, čo je v tom, ktorom človeku. Áno? Spomeňte si, v prvej kapitole prichádza k Ježišovi Peter, alebo Andrej dovedie Petra a Ježiš povie, ty si Peter, ty si Šimon, ale budeš Peter. Ježiš vedel, čo bolo v človeku. V prvej kapitole v verši 46. prichádza Natanael a Ježiš, keď príde k Ježišovi, Ježiš povie, ja ťa poznám, ja som ťa videl tam pod tým figovníkom. A Natanael povie, ty o mne vieš. Ježiš vedel, čo je v človeku. Prichádza Samaritánka v 4. kapitole, verš 29. A Ježiš povie, choď a zavolaj svojho manžela. No hovorí, nemám manžela. On povie, no dobre si povedala. Už si piatých odpravila a ten, s ktorým žiješ, žiješ s ním na hromádke. Na psiu známku. A žena beží do mesta, aby povedala, poďte a vidzte toho, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Jak to má roháček. Ježiš vedel, čo je v človeku. V 5. kapitole, verš 42. Ježiš vie, že náboženskí vodcovia nemajú lásku v srdci. V 6. kapitole, verši 64. keď Peter povie, a my sme uverili a poznali, že ty si syn živého Boha. Ježiš mu povie, nie tak rýchlo. Jeden z vás je diabol. Jeden z vás neverí a jeden z vás ma zradí. Ježiš vedel, čo bolo v srdci Judáša. Nepotreboval, mu niekto hovoril. V 8. kapitole, verši 40. Ježiš vie, čo je v srdci jeho nepriateľov, že ho hľadajú zabiť. Zástup, ktorý nič netuší, pútnici, ktorí prídu, démona máš, kto ti usiluje o život? Ale ľudia, ktorí žijú v Jeruzaleme, vedia, aha, fakt, vedúci už rozhodli, že kto zistí, kde Ježiš je, má ho nabonzovať, pretože je treba ho zabiť. A Ježiš vie, že v srdci sú to vrahovia. 8. kapitola, verši 40. Ježiš vedel, čo je v človeku. No a najlepšou ilustráciou toho, že Ježiš vie, čo je v človeku, je 3. kapitola. 3. kapitola Evanjelia Jánovo. Ježiš tu vystupuje v troch rolách. Ako učiteľ, verše 1 až 21, ako ženích, verše 22 až 30, a ako svedok, verše 31 až 36. Tri role, v ktorých Ježiš vystupuje. Prvý príbeh, verše 1 až 21, Ježiš vystupuje ako učiteľ. A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. Ten prišiel k Ježišovi v noci a povedal mu, rabbi, čo znamená učiteľu, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Boh. A Ježiš odpovedal a riekol mu, amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže ani vidieť kráľovstvo Božie. Nikodém je príkladom človeka, ktorý prichádza na základe divov, ako o tom hovorili verše 22 až 25. Nikodém príde a hovorí, vieš, ja som sa díval na to, čo ty robíš. Ja som videl tvoje zázraky, počul o tvojich zázrakoch a videl som to, čo si urobil pri vyčistení chrámu. Nikto by si to nemohol dovoliť, keby s ním nebol Boh. A plnia sa slova, Ježiš sa nezveril tým, ktorí tvrdili, že v neho veria. A keď čítate tento príbeh ďalej, tak zistíte, Ježiš drží od neho odstup. Opäť Ježiš, ako keď prídu dvaja učeníci, včera sme o tom hovorili v prvej kapitole, miesto toho, aby bol potešený a povedal hurá, sláva, haleluja, konečne niekto pochopil, už dvaja prišli, im povie, čo hľadáte. Príde Nikodém a povie, zloží veľkú poklonu, povie, vieš čo, ja musím priznať, že som ťa pozoroval a došiel som k záveru, že ty si veľký učiteľ. Nikto nemôže si dovoliť to, čo ty si dovolil, ak by Boh s ním nebol. Ty si veľký učiteľ a prišiel si od Boha. A Ježiš miesto toho by povedal, aha, konečne, aj niekto z generálneho štábu, aj niekto z najvyššieho vedenia výboru židovského národa, pochopil, už sa mu rozsvietilo, vitaj, to som rád, podáme si ruky a budeme spolupracovať. Keď sa na neho pozrie a povie, to, čo ty potrebuješ, je narodiť sa znova. Vážení, a to je prvé veľké poučenie do nášho života. Nikodem príde a povie, vieš, ja som ťa pozeroval a zistil som, ty nie si žiadne Bčko. Ty si dobrý učiteľ. Vieš, ja som tiež učiteľ. Ja pán, ty pán. Poď, ja učiteľ, ty učiteľ. Dáme reč. Poď, podiskutujeme. Podiskutujeme o veľkých témach v náboženstve. Keď sa na neho pozrie, zamieri, bác medzi oči. To, čo potrebuješ, je narodiť sa znovu. Diskutovať o náboženstve je obľúbený spôsob, ako sa vyhnúť rozhodnutiu. Vieš, ty nie si zlý, učiteľ, ty si teológ, ja som teológ, poď, dáme reč, budeme štiepať vlasy. Budeme diskutovať o tom, či je to tak, alebo onak, či by to nemalo byť takto, alebo inak. Celý život vám nestačí na to, aby ste vyčerpali témy, ktoré existujú pre diskuziu v teologickej oblasti. A pre mnohých ľudí diskutovať o náboženských veciach je pohodlný spôsob, ako sa vyhnúť rozhodnutiu. Je ľahšie diskutovať o náboženských veciach, než pre niečo sa rozhodnúť. A Ježiš mu povedal, to, čo ty potrebuješ, je narodiť sa znova. Ty nepotrebuješ diskutovať. Ty potrebuješ radikálnu zmenu. Ty potrebuješ úplnú zmenu. Premenenie. Transformáciu. Na čo Nikodém zareaguje, keď Ježiš mu povie, vieš to, čo ty potrebuješ, je narodiť sa anotén. A už som vám hovoril, anotén znamená zhora, ale môže znamenať znova. Ktorý význam si zoberie Nikodém? Znova. Prečo? Lebo mu to vyhovuje. Aký výklad budú ľudia príjmať? Ten, ktorý im vyhovuje. Ľudia budú veriť tomu, čo im vyhovuje. Ľudia budú príjmať to, čo je pre nich ľahšie. Len nech to nevyžaduje žiadnu zmenu ich života, ich myslenia, ich návykov, ich prístupov. Ľudia si vyberú to, čo je pre nich ľahšie. Pôjdu cestou menšieho odporu. Prosím ťa, čo to rozprávaš, preto nemôžem vojsť naspäť do svojej matky. Čo mi to plácaš za nezmysly? Ježiš s kľudom Angličana povie verš 5. Amen, amen, ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božia. Čo som povedal, to platí. Platí to pre teba. Je zaujímavé, že Ján pohovorí, že Nikodém prišiel za Ježišom v noci. A kedykoľvek bude Ján hovoriť o Nikodémovi, povie, to je ten, ktorý za Ježišom prišiel v noci. Dovolte, aby som povedal zaujímavú vec, ktorá sa týka gréckeho jazyka. V gréčtine môžete použiť slovo noc s akuzatívom, s datívom a s genitívom. Takže s druhým, tretím a štvrtým pádom po našemu. A podľa toho to má rôzny význam. Ján hovorí nielen to, že človek prišiel v noci, čo sa týka času, to znamená datív, ale Ján hovorí, že človek prišiel v noci, čo sa týka kvality. Genitív, druhý pád, hovorí o kvalite. Inými slovami, v jeho srdci bola temnota. Nielen okolo bola temnota, keď Ježiš sa s ním rozprával. Viete, čo je pre mňa nádherné? Príde Nikodém, respektíve jeden zo sluhov Nikodéma, príde za jedným z učeníkov Ježiša Krista a povie mu, vieš čo, posiela ma Nikodém, jeden z členov Sanhedrinu, najvyššej rady. Zariaď, aby tvoj učiteľ sa stretol s môjim učiteľom, s Nikodémom. Ale vieš čo, musí to byť v noci, aby nikto o tom nevedel, nikto to nevidel. Pretože ak ľudia zistia, že Nikodém sa chodí radiť s Ježišom, kto ho už bude brať vážne? A viete, čo povedal Ježiš? Kto vyzná mňa pred ľuďmi, toho ja vyznám pred svojím nebeským Otcom. A kto by sa hanbil za mňa v tomto pokolení cudzoložnom a prevrátenom, za toho sa ja budem hanbiť pred svojím nebeským Otcom a pred anielmi. Takže odkáž svojmu pánovi, ak chce, o 12. na chrámovom nádvorí, na hlavnom námestí. Na pódiu dáme si jednu stoličku, ty, jednu ja, môžeme diskutovať. Áno? Ježíš je ochotný pristúpiť na podmienky Nikodéma. Prečo? Len preto, aby mu pomohol bližšie k Bohu. Ježíš prijíma Nikodéma takého, aký je a stretáva sa s ním tam, kde je. Tak ako Ježíš si nekládol žiadne podmienky pri vyčistení chrámu, Ježíš si nekladie žiadne podmienky pri stretnutí s Nikodémom. Ale všimnite si, Ježíš nerobí žiadny kompromis. Ježíš mu povie, to, čo ty potrebuješ, je narodiť sa znova. Máte pocit, že sa môžeme niečo naučiť z Ježišovej evangelizačnej stratégie? A to udivujúce pre mňa je, že keď skončí rozhovor, mimochodom, koľko trval rozhovor Ježiša s Nikodémom? Povedal som vám verše 1 až 21 a to už sme v prvý večer hovorili, že ťažko povedať, kde končí rozhovor a kde začína rozprávač. Koľko trval rozhovor Ježiša s Nikodémom? Koľko potrebujete na to, aby ste 21 veršov prečítali? 5 minút? 20 minút s ním Ježiš hovoril? V každom prípade, keď skončí rozhovor Ježiša s Nikodémom a keď zrejme nad Jeruzalémom sa začína brieždiť a Nikodém hovorí, no je na čase, aby som išiel, aby ma tu nikto nevidel. Ježiš nepovie, počkaj, tak to teda nie. Koľko času som ti venoval, koľko pozornosti, bazén je už napustený, voda zohriata, ty len tak ľahko odtiaľ to neodídeš. Ježiš dovolí, aby tak sľubný kandidát členstva od neho odišiel a 2,5 roka ticho po piešine. A 2,5 roka sa po ňom zlahla zem. Ale pretože Ježiš operuje na základe nebeského rozvrhu a pretože Ježišovým základným cieľom nie je naháňať duše do bazéna, jedného dňa z tej tmy sa Nikodém vynorí, práve vtedy, keď by to nikto nečakal, a urobí prácu, ktorú by nikdy nemohol urobiť, keby ho Ježiš bol strčil do bazéna v ten večer v noci. A nie je treba, aby som viacej k tomu hovoril. Ježiš dá Nikodémovi kurz do základov spasenia. Použije 4 obrazy, ktoré sa týkajú spasenia. Prvý obraz je narodenie. Potrebuješ sa narodiť anotén. Potrebuješ sa narodiť zhora. Znovu zrodenie nie je niečo, čo konáme my, ale niečo, čo koná Boh. My sa môžeme vystaviť prostrediu, v ktorom sa to stane, ale nemôžeme spôsobiť, že sa to stane. To asi tak, ako keď chcete spať. Nemôžete urobiť nič preto, aby ste zaspali. Môžete vytvoriť podmienky preto, aby sa to stalo. Skúsenosť nás učí, že keď si lahnete, dáte hlavu na vankúš, že sa to stane skorej, ako keď budete stáť v pozore. Ale asi každý z nás objavil, že to, že ležíte v posteli a hlavu máte na vankúši, ešte nezaručuje, že zaspíte. Existuje prostredie, v ktorom je väčšia pravdepodobnosť, že dojde k znovuzrodeniu. Ale to, že budete v tomto prostredí, ešte nie je garanciou, že sa to tak musí stať. Pretože môžete vnútorne odolávať, môžete sa brániť. Američania by povedali, to, že ste sa narodili v garáži, ešte neznamená, že ste auto. To, že chodíte do zhromaždenia, ešte neznamená, že ste sa znovu zrodili. A ak niečo na znovu zrodení ukazuje Ježiš Nikodémovi je, potom je to to, že prirodzený človek je slepý pre skutočnosť, že sa potrebuje znovu zrodiť. Prečo Nikodém si vybral význam anotén znova? Čo Nikodém nerozumie, o čom Ježiš hovorí? Samozrejme, že rozumie, dobre rozumie. Ale áno, to tí pohania, to tí bezbožníci, to tí tam vonku sa potrebujú. Prozeliti. Ja? Farizeus? Knieža v Izraelovi? Jeden z popredných Nie ja. Tí druhí sa potrebujú znovu zrodiť. A dovolte, aby som povedal, Ježiš povedal Nikodémovi, to, čo potrebuješ, je narodiť sa znova. Ježiš mu nepovedal, to, čo potrebuješ, je odpustenie hriechov, aj keď nepochybne všetci z nás potrebujeme odpustenie našich hriechov. Problém je, že odpustenie hriechov nie je vyriešením problému, aký budete sused v nebesiach. Odpustenie hriechov mení to, ako vnímate sami seba, ale nemení to, či sa s vami dá žiť. Ak máte byť občanom nebeského kráľovstva, potom sa potrebujete narodiť znova. Prečo? Pretože chyba je v tom, ako sme sa narodili poprvýkrát. A ako sme sa narodili poprvýkrát? V hriechu. Bez správneho vzťahu s Bohom. A čo je to hriech? Minúť sa cieľa. Ten vektor je preč od Boha. To nasmerovanie je preč od Boha. Ježiš mu hovorí, ty sa potrebuješ narodiť znova. Pretože niečo nie je v poriadku s tým, ako si sa narodil poprvýkrát. Každý z nás sa narodil ako egocentrický, na seba zameraný. Ako poznamenal jeden vnímavý návštevník kostola, povedal, je zaujímavé, že ešte aj svätí majú všetci ruky takto a nie takto. Ešte aj svätí v kostoloch sú takto a nie tak. Pretože sme zameraní na seba. Všetko sa krúti okolo nášho pupku. Problém hriechu nie je hriechy, ktoré robíme, to je druhotný symptóm. Ale hriech singulár, naše zameranie, naše nasmerovanie. Ježiš povedal, ty sa potrebuješ narodiť znova. Zaujímavé, verši 7 povie, nediv sa. Asi sa Nikodém hrozne divil. Ja? Ježiš povie, ano, ty. Na to, aby ste sa narodili, potrebujete dvoch rodičov. Na to, aby ste sa duchovne znovu zrodili, potrebujete dvoch agentov. Potrebujete Ducha Svätého a potrebujete Božie slovo. A keď Božie slovo prenikne pomocou Ducha Svätého do vášho svedomia, do vášho myslenia, do vášho srdca, tak sa niečo začne diať. A dovolte, aby som zopakoval vetu, ktorú už som vám raz povedal. Keď sa pýtali Wesleyho, prečo stále kážeš, musíte sa znovu zrodiť? Wesley odpovedá, because you must. Pretože musíte. Nie inej cesty. Musíme sa znovu zrodiť. Druhý obraz, ktorý Ježiš použije, je obraz vetra. Alebo duchu. Ducha. Vietor je neviditeľný, je mocný, je nepredpovedateľný, ale jeho účinky sú znateľné. Znovuzrodenie je nutnosť, ale je to zároveň tajomstvo. Vietor veje kam chce. Nedá sa plne vysvetliť ako. Nedá sa predpovedať, kam bude fúkať. To zaujímavé je, že Ježiš mu povie na otázku verši 9, ako sa to môže stať, Ježiš mu odpovedal verši 10. Ty si učiteľ a toto nevieš? Učiteľ v Izraelovi? Doktor teológie a nevie základy náboženskej viery. Môžete poznať množstvo faktov z teológie, môžete poznať mnoho textov z Biblie na spameť, môžete poznať vierovku cirkvi, ale nemusíte byť znovuzrodení. Ľudia tejto doby tvrdia, že poznajú Mojša, že poznajú zákon, že sa držia tradície, a v mene Mojžiša odmietajú Ježiša. Ján pozdejšie ukáže v 12. kapitole verše 37 až 50, že to bola sláva ľudí, uznanie ľudí, ktoré im bráni, aby išli cestou nasledovania s Ježišom Kristom. Je to pýcha ľudská, ktorá bráni priznať nášmu hriešnemu srdcu, že niečo s nami nie je v poriadku. Radšej zomrieme, a budeme vykrikovať do sveta, že sme zdraví, že je s nami všetko v poriadku, než aby sme riskovali, že priznáme, že nie je s nami niečo v poriadku. Tretí obraz, ktorý Ježiš použije, verše 14 až 18, je obraz hada na tyči. Ako sa to môže stať? Pýta sa Nikodém. Odpoveď je tak, ako Mojžiš vyvýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Boh dáva riešenie. Riešenie nepríde od ľudí. Ak sa niekto pozrel na medeného hada, tak žiaľ. A na prvej ranej pobožnosti sme o tom hovorili, ja už nemusím k tomu hovoriť veľa. Ján ukazuje, vyvýšenie Ježiša je spôsob jeho oslávenia. Je spôsob, ako sa človek mení. Človek sa mení tým, že hľadí na Ježiša Krista. A tak ako riešenie v čase ohnivých hadov, 4. Mojžišovej 21. kapitole, nebolo hady zabíjať, ľudia majú pocit, že keď vysúkajú rukávy, že zvládnu každý problém. Až pochopili, že riešenie je hady zabíjať. Riešenie nebolo vynájsť protijed, ktorý by ich ochránil proti jedu hadov. Akokoľvek lieky sú dobré, užitočné, tiež by sme ich mali ešte viac. Ale v konečnom dôsledku to nie je to, čo nás spasí. Riešenie nie je predstierať, že hady nie sú. A povedať si, však tento svet nakoniec nie je až taký zlý. No, realita je taká, že na púšti sú aj nejaké hady a niekoho uštipnú. Dokonca riešenie nie je ani vynášať zákony, ktoré zakazujú hadom štípať. Riešenie je pozrieť na medeného hada. Riešenie je pozrieť na Ježiša Krista. A posledný, štvrtý obraz, ktorý Ježiš používa, je obraz svetla a tmy. Verše 19 až 21. Posledný obraz, ktorý Ježiš použije v tomto rýchlokurze spasenia v rozhovore s Nikodémom po narodení, vetre, hadovi na tyči, je obraz svetla a tmy. Jeden z hlavných obrazov, ktoré Ján používa v 1. kapitole verše 4 až 13, je obraz svetla a tmy. To vysvetľuje, prečo ľudia nechcú prísť k Bohu. Ako môžeme pochopiť, že keď prišlo svetlo na svet, ľudia viacej milovali tmu? Pretože svetlo odhaluje, ako to s nimi vlastne je. Spomínam si, ako malý chlapec, keď som išiel do prírody, tak som rád odvalil skalu, ktorú som kameň, ktorú som našiel v prírode. A viete, čo som zistil? Že keď odvalíte veľký kameň, pod ním je množstvo hmyzu, chrobákov, a okamžite začnú miznúť. Prečo? Pretože svetlo im vadí. Mnohým z nich teda. A to je obraz ľudstva. Kedykoľvek Boží reflektor na nás zasvieti, tak sa snažíme zaliesť do svojej poslednej myšacej diery. Pretože svetlo je pre nás nepríjemné. Prečo? V defektológii sa používa svetlo na odhalovanie nedostatkov kazov. Svetlo ukazuje, ako to s nami vlastne je. Čím bližšie ste ku svetlu, tým viacej vidíte, aké máte nedostatky. Ale ak rozumiete ospravedleniu zviery, to nie je žiadny problém, pretože viete, že Boh nás nepríjma na základe nášho výkonu, ale na základe nášho vzťahu. Ale ak nemáte pochopenie o tom, aký je Pán Boh, akým spôsobom zachraňuje človeka, svetlo je pre vás nepríjemné a snažíte sa od neho uniknúť. V tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ľudia viacej milovali tmu, pretože ich skutky boli zlé. Verš 19. Ján začne ukazovať, problém viery nie je problém intelektuálny. Dôvod, prečo ľudia neveria, nie je racionálny. Veriť je racionálne, logické. Neveriť je nelogické. Je neuveriteľné, čomu všetkému musí dnešný človek uveriť, aby neveril. Je neuveriteľné, čomu všetkému musí dnešný človek uveriť, aby mohol neveriť. Ľudia povedia, ja nemôžem veriť, pretože to je pod môj úroveň. To ma nepresvieča. Nie je dosť dôkazov. Ján ukáže, problém nie je v intelekte. Problém je v čestnosti. A dovolte, aby som povedal, úprimnosť je dobrá vlastnosť. Bez úprimnosti sa nikam nedostanete k náboženstve. Úprimnosť hovorí, ja som z celého srdca presvedčený o tom, čomu verím. A je treba, aby každý z nás úprimne robil to, čo robí. Ale úprimnosť sama o sebe nestačí. K úprimnosti je ešte treba pridať čestnosť. A čestnosť znamená schopnosť postaviť otáznik pod našu úprimnosť. Áno, ja z celého srdca verím, že to, čo robím, je správne. Ale je to to, čo Boh odo mňa očakáva? Úprimnosť hovorí o tom, že ste o niečom presvedčení. Ale to, že ste o niečom presvedčení, ešte neznamená, že nebudete oklamaní. To, že úprimne nasadnete na autobus a očakávate, že vás dovezie do Považskej Bystrice, ešte neznamená, že neskončíte v Púchove. A ak sa úprimne dotknete drôtov spadnutých na zem a budete presvedčení, že v nich nie je elektrický prúd, ešte sa môže stať, že budete úprimne mŕtvi. K úprimnosti je treba pridať čestnosť. A Ján ukazuje, že problém viery nie je problém intelektuálny. My ľudia si hľadáme dôvody, prečo nejdeme ku svetlu, racionalizujeme, zdôvodňujeme, ale za tým všetkým je neochota meniť sa, morálna a duchovná slepota. A to je stav každého z nás. A každý z nás, bez ohľadu na to, či sme veriaci týždeň, mesiac, rok, alebo 10, 20 rokov, potrebuje znovuzrodenie na každý deň. 19. kapitola, verše 30 až 42. Povedia o tom, že Nikodém nakoniec prišiel a uveril. Ako to bude s nami? Budeme o náboženstve len diskutovať? Budeme na biblickom týždni len počúvať zaujímavé prednášky? Pokývame hlavou? Pôjdeme domov? A všetko pôjde po starom. Alebo tento biblický týždeň bude pre nás začiatkom niečoho nového? Naštartovaním či prehlbením nového vzťahu s Ježišom Kristom. Vzťahu, v ktorom on bude na prvom mieste v každej oblasti nášho života. Nechceli by ste Pánu Bohu dnes večer povedať: Pane, ja nechcem byť ako Nikodém. Ja nechcem spoliehať na moje postavenie, na moju minulosť, na moje skutky, na moje výkony. Ja by som chcel prosiť, aby vietor Ducha Svätého zavanul a dotkol sa aj môjho srdca. Nechceli by ste mu to povedať? Tak áno, postaňte k spoločnej modlitbe. No tak tu stojíme, drahý náš Pane, všetci pred Tebou, v našej nahote, slepote a v temnote. Uvedomujeme si, že dnes večer reflektor Tvojho svetla a slova zažieril na každého z nás. Že Ty si ochotný prísť do chrámu našej duše, do nášho srdca a vyhodiť odtiaľ všetko to, čo tam nepatrí. Čo by sme sa mi radi zbavili? Koľkokrát sme sa už tieto kravy, voly snažili vytlačiť vlastnými rukami, len aby sme zistili, že sa vrátia späť, pretože sa im tam páči. Až nakoniec sme rezignovali a zistili, že nám to vyhovuje. A dnes večer by sme ti chceli povedať, drahý Pane, túžime potom, aby sme boli novými ľuďmi. Aby Tvoje svetlo preniklo do tých najtajnejších kútov a zákutí nášho srdca, našej mysle. Aby nás dokonale očistilo. Aby sme išli za Tebou, Teba sa držali. Aby Ty si nám mohol dôverovať. A ďakujeme Ti za to, že Ty si viac ochotný to učiniť, než my sme ochotní o to prosiť. A tak daj, aby nikto z nás z tohto biblického týždňa neodišiel bez toho, že by sa rozhodol Tebe patriť a Tebe slúžiť. Amen.